17 časova i 7 minuta slušate Radio Beograd 1. Ovo je emisija u središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Danas još jedna zanimljiva tema. U Srbiji ima prema nekim procenama oko 35.000 klizišta. Verovatno najveće, i to ne samo u Srbiji, je klizište u naselju Duboko kod Umke. Još pre 30-ak godina žitelji ovog naselja su dobili pomoć od države da ojačaju svoje kuće, ali protiv prirode je ponekad uzaludan svaki napor. Preko klizišta prolazi jedan važan put od Beograda ka Obrenovcu i dalje kroz Srbiju, koji stalno mora da se popravlja. Da li postoji trajno rešenje ovog problema? Gosti emisije u središtu pažnje, naši gosti su predsjednik udruženja građana Naša Umka, Željko Korolija. Takođe, član ovog udruženja, dr. Slavica Dacić. Sa nama su i sekretar Srpskog društva za puteve, Borivoje Aleksić, i pozvali smo u pomoć Vladimira Radojičića iz Fondacije Trag, koji ima iskustvo u tome kako građani ostvaruju svoje prava. Nekako dobar dan svima i molim Slavicu Dacić na početku da nam kaže ukratko, ako možemo nekako da se fokusiramo na vaš problem.
Pa ovako, dobroveče, hvala što ste nas pozvali. Dolazim u ime udruženja građana Naša Umka, zajedno sa našim predsjednikom Željkom Korolijom. Naše udruženje ima oko 1400 članova. Međutim, u pogledu rešavanja ovog pitanja, kompletno građanstvo Umke, građanstvo okolnih mesta, znači Pećana, Rudske, Velike Moštanice, Male Moštanice, je solidarno sa našom građanskom inicijativom da pokušamo da rešimo problem klizišta Umka Duboko, koje nije problem samo građana Umke, nego je problem zapravo čitave Srbije i jednostavno problem koji može da bezbednosno ugrozi, da kažem, živote kompletnog građanstva zapadne Srbije ukoliko bi došlo do urušavanja klizišta Umka Duboko u reku Savu, jer bi time došlo do pregrađivanja rečnog toka, a kakve bi to bile posljedice i uopšte kakav bi to bio bezbednosni rizik, to o tome neću govoriti. Mi smo kao udruženje građana u momentu kada smo saznali da postoji projekat sanacije klizišta Umka Duboko, koji je ponuđen kroz projekat, da kažem, desne obale Save, to je zapravo varijanta desne obale Save u okviru autoputa Beograd-Obrenovac, da saznali smo da, znači, inženjeri Instituta za puteve su uradili projekat kojim je moguće, da kažem, sanirati to klizište. Mi smo se potrudili da dobijemo relevantne podatke o tome i naravno pokrenuli građansku inicijativu time što smo se obratili svim relevantnim institucijama države za pomoć, za mišljenje. Tražili smo, znači, pokretanje javne stručne diskusije, znači sve što je moglo da se traži, dali smo čak i predstavku i Vladi Republike Srbije. Međutim, očigledno na sve naše, da kažem, zakonske pokušaje da to, da skrenemo pažnju javnosti, da skrenemo pažnju organa odlučivanja.
Izvinite, ako mogu nekako da sažem sve ovo što ste rekli. Vi hoćete da se sanira vaše klizište?
Jeste, to je.
Također vam je važno kuda će ići taj važan put?
Jeste, naravno.
I to su dve stvari na kojima insistirate?
Tako je.
Koliko vas, za koliko vas je bitno da to tako bude?
Pa ja
za koliko vas je bitno kako da se sanira klizište?
Pa veoma je bitno.
Za koliko? Koliko vas ima?
Mislite u okviru udruženja ili
u okviru udruženja, koliko je ljudi u toj priči?
Pa pazite da vam kažem, Umka sa, da kažem, sa administrativnim područjem broji oko 10.000 ljudi, znači. Ako samo gledamo Umku sa okolinom. Međutim, ako posmatramo Obrenovac i dalje zapadnu Srbiju, mislim da je značaj kompletne ove naše inicijative mnogo širih razmera.
Tu je sa nama i predsjednik, sekretar Srpskog društva za puteve, Borivoje Aleksić. Borivoje, molim vas, da li biste vi mogli nekako da nam sa vaše tačke gledišta predstavite problem?
Ovaj problem je daleko veći nego samo da se posmatra kao problem građana Umke.
Ili samo građana klizišta?
Naravno, pogotovo to ne. Ovaj problem je pre svega problem koji treba rešiti država Srbija, koja treba da na najkomunični način, znači finansijski najpovoljniji način, poveže Beograd sa južnim Jadranom. Postoji problem koji traje već 5 godina, kako povezati obilnicu Beograda sa Obrenovcem, odnosno kuda da uđe autoput iz pravca Čačka, južnog Jadrana, u Beograd. Postoje dve varijante. Varijanta desnom obalom reke Save, kojom bi se saniralo klizište Umka Duboko i kojom bi saobraćajni tokovi sa tog autoputa došli na petu Ostružnicu i dalje prema Beogradu. Druga varijanta je od pete Obrenovac mostovima preko Kolubare i Save, čime bi saobraćajni tokovi bili usmereni na petu Surčin. Ključno pitanje je šta je povoljnije za državu Srbiju. Od toga treba poći.
A zašto postavljate, ajmo da predstavimo i predsjednika udruženja građana Naša Umka, zašto se vi bavite tim velikim pitanjima kude idu važni putevi?
Da vam se zahvalim prvo na emisiji gdje ste nas pozvali. Egzistencijalne stvari su u pitanju građana. Znači, mi nismo, iza ovoga ne stojimo da bi dobili put zato što nam put treba. Nego, jednostavno, ugrožene su kuće građana. Preko 500 domova, znači, naših sugrađana je ugroženo. Za sad, ja mislim da oko 200 porodica i dalje živi u objektima koji su ispucali, oštećeni. Znači, na tom terenu nije moguće graditi kanalizaciju. Vodovod svaki dan pucaju, znači vodovodne instalacije, ruše se stubovi, elektrostubovi, ulice pucaju, jednostavno uslovi su za život nenormalni.
Onaj ko prolazi putem od Beograda ka Obrenovcu može u tom delu da vidi kuće koje su zaista krive, nagnute, tako da
Ja mogu reći samo jednu stvar u ovom slučaju, znači ko nije doživeo ulazak u te objekte, on ne zna šta je, to je stanje izmenjene svesti. Ljudi koji žive 30 godina u tim objektima, oni su se privikli na to življenje.
Da im je podnagnuto 20 stepeni.
Verujte, ja sam u svoje vreme novinare dovodio, neke ne sećam se sad iz kojih su listova bili. Svi su pobegli napolje, muka im je bilo tog momenta, jer stanje ravnoteže i centra za ravnotežu nije naviknuto na tako nešto, znate. Jer sad možete zamisliti decu, možete zamisliti studente koji uče, roditelje tu koji žive, stare ljude, jednostavno to je kupatila su kontra slivnika, ide voda, totalno lusteri stoje pod, znate kako, vertikalno, a objekti su, zidovi iskrivljeni, jednostavno horor, jedan totalan je. Znači, u tim uslovima mi jednostavno zahtevamo već neko duže vreme, zahtevamo da se sanacija klizišta jednostavno radi, da uđe u neki program, u plan neki. Međutim, ova priča sa autom putem je bila najbolja priča do sad, koja jednostavno sa jednim udarcem dve muve ubijamo, da kažem. To je ono što je bitno i što je nama najprihvatljivije rešenje, znači kao građanima, a i Republika Srbija na taj način, to jest i građani i drugih gradova, Obrenovca, šta ja znam, Lajkovca, Valjeva, dobijaju najkraću saobraćajnicu do Beograda koja je znači napravljena za vreme Turaka.
Kako je to da taj problem postoji, eto, zabeležen je još pre 100 godina? Kao veliki problem, o njemu se govori već najmanje 30 ili 40 godina. I da nikada do sada ništa nije urađeno. Izvolite.
Ja moram kažem da se Institut za puteve preko 20 godina bavi problemom sanacije klizišta Umka Duboko na način da to bude trajno rešenje i da preko tog saniranog klizišta prođe trasa budućeg autoputa. To rešenje je pronađeno, dakle rešenje postoji i rešenje nesporno postoji. To rešenje je pre 5 godina usvojila tadašnja Republička revizorna komisija. Trasa autoputa od Beograda prema južnom Jadranu je usvojena upravo desnom obalom reke Save preko saniranog klizišta.
Preko saniranog, dakle mora da se to uradi.
Tako je. I to je usvojeno na komisiji reviznoj gde su bili pored naših stručnjaka i stručnjaci Evrope koji su to rešenje prihvatili kao realno i izvodljivo. Znači, to se više postavlja kao pitanje. Moram naglasiti i ovo. U vreme raspisivanja koncesije za autoput Hogoš-Beograd-Požega upravo je preko te trase puta raspisana koncesija. I zato čudi zašto se njom postavlja pitanje te trase. Za nas, stručnjake koji se bavimo tim problemom, a ovdje govorim u ime Srpskog društva za puteve, čiji sam sekretar, u ime Inženjerske akademije Srbije i u ime Udruženja građanskih inženjera Srbije, problem ne postoji. Potpuno je jasno da je ovo realno rešenje i da ovo rešenje koje zadovoljava veći deo saobraćajnih tokova. Konkretno, Institut za puteve je radio odgovarajuća saobraćajna istraživanja 2010. godine i utvrdio je da se saobraćajni tokovi koji se očekuju da će preći na autoput sa sadašnje takozvane Ibarske magistrale i Obrenovačkog puta koji dođu do Obrenovca, njih 60,4% svoje kretanje završavaju na desnu obalu reke Save, a levo obalu reke Save prelazi 39,6% saobraćajnih tokova. Sve to govori da je varijanta preko Ostružnica, znači desnu obalu reke Save, daleko povoljnija za državu Srbiju nego varijanta levom obalom preko Sužina.
Mnogo je to argumenta, ajmo da čujemo i Vladimira Radojčića, koji je sad na neki način prvi put upućen ovaj problem, ali ima iskustvo o tome kako se, kako taj interes građana stiže ili koji je njegov put do ostvarenja. Vladimir.
Pa nažalost, dobar dan svima i dobar dan vašim slušavacima. Nažalost, mi smo suočeni sa sličnim problemima širom Srbije, dakle nije ovo usamljen
problem.
Građani
su zapravo pred jednim zidom koji nije...
Pa da, to je osnovni problem što mi nemamo komunikaciju između građana i predstavnika građana. Dakle, onih ljudi koji su sami građani birali da u njihovo ime obavljaju neku delatnost. I to je ono što nam se obija u glavu i to je ono što nas jako skupo košta. Dakle, ovdje čujemo jednom problemu, ja sad ne bih ulazio u to da li je povoljnija trasa autoputa s jedne ili druge strane. Dakle, postoji nešto što se zove održivi razvoj, to je prosto rečeno kada možete iskoristiti postojeće resurse da istovremeno rešite veći broj problema. Dakle, resursi su ograničeni, bilo da su novčani, vremenski, ljudski, bilo kakvi. Ovdje čujemo da ćemo mi u svakom slučaju po sada, kažem, kako trenutno stvari stoje, graditi trasu autoputa sa jedne strane, a onda ćemo za par godina... A problem imamo na drugoj strani. Dakle, koliko smo čuli malo pre... Sa druge strane reke, za par godina ćemo sigurno opet ulagati sredstva da rešavamo taj primarni problem kojim su pogođeni, čuli smo, 10.000 ljudi, umjesto da istovremeno za isti vremenski period sa vrlo ograničenim sredstvima koji Srbija trenutno ima, rešavamo više problema. Dakle, i problem ljudi koji tu žive, a i potrebu za autoputem koji je neophodan, dakle, da se povežemo. Ono što je dobro jeste da se građani organizuju, što se ne predaju tako lako, jer se to ipak tiče njih samih, i što stvari, ne postoje stvari koje nisu rešive na ovom svetu. Dakle, imali smo u skorije vreme primjer koji nije ovako drastičan, ali ako se sjetite, isto smo imali jedan autoput, u stvari to je isti autoput, i problem hrasta.
Naravno.
Gde isto tako neko nije odradio svoj posao kako treba, niko nije obišao teren, niko nije dao primjedbu na taj projekat koji je u startu urađen, i onda kad su stigli do jednog hrasta koje, kažem, vređa tradicionalno osjećanje ljudi, pa čak i verska, onda je nastao problem, i onda je predstavljen kako je to u stvari problem samo tog malog broja ljudi. Dakle, to su naši hronični problemi, ali ono što smo naučili na primjeru hrasta jeste da mala grupa ljudi kada se organizuje može uvećati taj broj i može uticati i na jel te velike, uslovno rečeno velike ljude, po znacima navoda. Jer smo onda imali jednog velikog protivnika da se taj hrast spasi, ipak kako sada stvari stoje, taj hrast će biti spašen. Dakle, šta je u stvari suština i šta je poruka? Dakle, bitno je se organizovati, bitno je ono, pratiti zakonske procedure, jer svako od nas ima pravo, i kao treće, niko nije bezgrešan. Dakle, dešava se da ljudi pogreše, ali se dešava i da ti ljudi isprave svoju grešku. Ja mislim da je možda sad pravi moment da se ova grupa građana podrži i da se uđe u rešavanje, dakle, istovremeno rešavanje više problema.
Htio bih da pitam ili Željka Korali ili također članicu udruženja naša Unka Slavicu Dacić, kako funkcioniše ta komunikacija sa nadležnim ministarstvom, sa gradom Beogradom, sa donosiocima odluka? Da, izvolite, Slavica.
Evo ovako, ja mogu da odgovorim. Prvo, mi smo se obratili prvo po pitanju našeg lokalnog problema gradu Beogradu, gde su oni odgovorili da jednostavno neki od sanacionih radova na klizištu su predviđeni, ali da oni ne znaju ni ko će ni kada to da uradi.
A samo trenutak, da se vratimo, pre grada Beograda postoji i opština vaša.
Vidite ovako, opština je godinama...
To je opština Čukarica u ovom slučaju.
Od 2005. koliko sam ja informisana, postoji komisija kako na nivou grada Beograda, tako i na nivou opštine Čukarica, komisija za klizište. Međutim, uopšte postojanje bilo kakvih komisija nikad ne implicira da će problem biti rešen. I to je otprilike kada hoćete da neki problem, što kažu, da ga stavite ad acta i da ga držite, jer nemate nekih mogućnosti, bilo materijalnih, objektivnih ili bilo kakvih, napravite komisiju, i to se tako vrti između grada Beograda i opštine Čukarica. Činjenica je da na tom području je izlazila, znači konkretno govorimo o epicentru klizišta, da ne uzimam drugi deo Umke, negde preko stotinak porodica, znači građevinska inspekcija je izašla, procenila oštećenja na objektima, i tada je jedan, da kažem, veliki procenat koji prelazi preko 50% procenjen, znači tih kuća da su opasne za stanovanje, i velikoj većini su data, da kažem, rješenja za iseljenje. Međutim, postavlja se pitanje kuda će ljudi da idu koji su imali regularne građevinske dozvole po tadašnjim ranim zakonima, znači kada su gradili kuće.
I dalje
kuće,
znači
naravno.
To su legalne zgrade, legitimni, legalne kuće.
I ti ljudi sada praktično postaju socijalni problem. S jedne strane vi imate situacije gde se kuća za noć sklopi, i sad šta ćete? Neko se iselio, neko nije. Kogod je imao gde da se iseli, iselio se. Međutim, tu gravitira i dalje određeni broj porodica koji sebe izlaže životnoj opasnosti. Kako je opština to rešila? Opština je preko Centra za socijalni rad utvrdila određena pravila da se ljudi obrate Centru za socijalni rad i da dobiju neku sumu na godišnjem nivou, sada primjera radi 160.000 dinara, da bi tokom čitave godine iznajmili, da kažem, prostor za stanovanje. Sad pitanje je da li vi možete za taj novac da iznajmite i da nađete prostor za stanovanje. Opština objektivno nema novca da reši taj problem, i tu opština se i obraća.
Da li je makar uz vas, da li je onako na rečima, na odlukama, na...
Pa pazite, da vam kažem nešto. Opština
što
do sada je slala određene dopise, ona se obraćala resornom ministarstvu i vršila prepisku sa resornim ministarstvom urbanizma i gradnje, ali iskreno rečeno, naš utisak je da apsolutno do sada nije bilo neke ozbiljnije inicijative da se to pitanje reši.
A grad Beograd?
Grad Beograd je također pokazao veliku dozu, da kažem, indolentnosti prema tom problemu. Poslednja skupština, da kažem, gradske opštine Čukarica ulila nam je nadu sa tom podrškom, da kažem, jednoglasnom podrškom svih, da kažem, poslanika, odnosno odbornika, da jednostavno da su uz nas. Međutim, pitanje je šta mi sada u ovom trenutku sa tom podrškom možemo da uradimo.
A kako funkcioniše komunikacija udruženje građana, naša Unka, vlada Srbije, odnosno ministarstvo?
Pa da vam kažem, mi smo se obratili i ministarstvu, prvo smo se obratili gradu Beogradu. Grad Beograd je odgovorio u pogledu sanacije klizišta da oni imaju predviđene neke od sanacionih radova, ali ne znaju ko će i kada to da realizuje. U pogledu varijante autoputa rekli su da to nije u njihovoj nadležnosti, da je to u nadležnosti Republike. Kada smo se obratili predsedniku, kabinetu predsednika vlade, gospodinu Dačiću, Njegov šef kabineta odgovorio da naš dopis prosleđuje resornim ministarstvima, Ministarstvu saobraćaja i urbanizma i gradnje, i da su oni dužni da nas obaveste o daljem postupanju. Kada smo se obratili gospodinu Tomislavu Nikoliću, gde smo samo tražili da da doprinos da se otvori javna stručna rasprava. Znači, pazite, mi smo obični
kakav
građani...
Kakav ste odgovor dobili?
Pa, odgovor je prvo, je konkretno nam, su nam objašnjeno ovlašćenja, kratko su nam dali da predsjednik nema ta ovlašćenja po Ustavu, ali kako bi nam pomogli da oni će zamoliti resorna ministarstva da nam odgovore po našem... Vidite ovako, što se tiče odgovora, kada smo poslali ponovo predstavku, ponovo vladi, prvom potpredsjedniku gospodinu Vučiću i Narodnoj skupštini, gde smo tu predstavku vrlo jasno, da kažem, pravno definisali kao zahtev za preispitivanje celokupne procedure za najpovoljnije plansko rješenje izbor trase autoputa E763 Beograd-Južni Jadran na administrativnom području grada, relacija Beograd-Obrenovac. Mi smo dobili jedan posredan odgovor, zapravo Ministarstvo saobraćaja je odgovorilo kabinetu predsjednika vlade po ovoj predstavci da su dobili izveštaj revizione komisije, državne revizione komisije, i prosledili su nam taj izveštaj gde tvrde da je varijanta leve obale Save dominantno bolja od varijante desne.
U kojoj klizište ostaje ili ne ostaje?
U kojoj klizište ostaje kao jedan, da kažem, tumorozni problem.
Da biste lekar, pa onda to tako posmatrate.
Jeste tumorozni problem, Boro,
kako,
izvinite, koji se ne rešava uopšte.
Kako vi vidite ovaj problem? Nekako došlo vreme za reklamu, jednu pesmu, pa prosto hoću da se fokusiram. Dakle, klizište ostaje po ovome.
Meni je jasno, upravo što je kolegica Slavica pomenula, reviznu komisiju republičku. Nije mi jasno kako oni mogu da dozvole da se gradi autoput, a da se istovremeno ne sanira klizište, kada je to moguće. A to posle reklame, tako.
Posle reklame jedne pesme. Također, posle reklame ćemo postaviti pitanje koliko koštaju te sve varijante i da li, o kojim smo me reči.
Eko. Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević. San, u prodaji. Moja ljubavi.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
Eko. Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Kako rešiti jedno klizište koje nisu mogli da reše ni svi naši preci prethodnih 100 godina, najmanje klizište duboko kod Umke, danas veliki problem. Ali umeđu vremenu, samo za trenutak idemo u Novi Sad, gde se igra meč reprezentacija, fudbalskih reprezentacija Srbije i Japana, ali događaj je suviše veliki zbog nekog sasvim drugog povoda, zbog toga što Dejan Stanković igra svoj poslednji meč. Tamo je moj kolega Dejan Nikolić. Dejane.
Dobro večer sa stadiona Karađorđe. Upravo bi trebalo da počne ovaj susret koji ima svečarski karakter. Dejan Stanković, 103. poslednji put u dresu sa državnim grbom i upravo je završen taj prvi ceremonijalni deo kada su mu plakete uručili Alberto Zakeroni, selektor Japana, zatim Zoran Bata Mirković, imaju terena Rada, pa Vladimir Petrović Pižon, Branislav Ivanović, Tomislav Karadžić i Savo Milošević. Savo Milošević do današnji rekorder po broju nastupa u dresu sa državnim timom. Očekujemo da Dejan Stanković odigra nekih 10-15 minuta i posle toga će Dejan Stanković, bar kada je reč o državnom timu Srbije, otići u zasluženu penziju. 10.000 gledalaca na stadionu Karađorđe, lepa atmosfera i očekujemo meč između Srbije i Japana.
Hvala Dejane. Dejan Nikolić, ispraćaj Dejana Stankovića. Ostajemo, vraćamo se ovde u studio. Još jedan put, Vlado Radojičić iz Fondacije Trag. Nije ovo jedinstven slučaj, ali je težak zapravo. Pogađa konkretne ljude, pogađa konkretne interese i ljudi se susreću sa, kao u kafkinim romanima, sa nerešivim procedurama i situacijama.
Pa da, u svakom slučaju, kažem, problem je jako kompleksan i komplikovan. Moja fondacija, inače fondacija u kojoj radim,
ima iskustvo u tome kako da...
upravo na podršku građana sa sličnim problemima. Dakle, imamo čak i program koji se zove javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Doduše, ono je usmereno na probleme koji se tiču lokalnog nivoa odlučivanja, ali gde dajemo podršku organizacijama, udruženim građanima, pre svega kroz novčanu pomoć, dakle da realizuju nešto, da promene neke politike, da reše probleme koje pogađa veći broj ljudi, ali istovremeno pružamo i podršku koja se tiče edukacije, upravo da bismo izbjegli ove varijante čija je to nadležnost, da li sad predsjednik Republike ili premijer ili nadležno ministarstvo ili grad ili opština. Dakle, kroz jednu proceduru i kroz jedan interaktivan rad sa samim građanima učimo ih na koji način, kako da prepoznaju problem, kako najbolje da ga artikulišu i kome da se obrate, ko je uopšte ta adresa.
Da li se vama čini da bi naši gosti ove emisije, članovi udruženja građana Naša Umka, imali šta još da nauče? Dakle, oni su pravno ovo regulisali, koliko evdje, mada se naravno ne razumem. Definisali problem stručno također, ali negde možda ne umeju da to javnosti dovoljno jasno predoče.
Pa da, u svakom slučaju, kada radite neku aktivnost koja vam je, kažem, ili kada rešavate bilo koji problem od rupe u vašoj ulici do jednog klizišta, vi morate dobiti podršku građana, jer da biste ubedili tamo neku osobu koja je nadležna za donošenje odluke, da je to jako bitan problem i da će tim problemom stvarno rešiti probleme drugih ljudi, dakle koji su pogođeni. Moramo znati na koji način artikulišemo problem, to je prva stvar, kako da pridobijemo podršku drugih ljudi da zajedno sa nama utiču na te ljude koji donose odluke, i sa treće strane da prepoznamo ko su ti ljudi, dakle ko stvarno po slovu zakona ima nadležnost da reši ili ne reši problem. I na kraju ostaje ono najteže, kako ubediti te ljude da stvarno rade u interesu građana i da vode računa i o nekim drugim stvarima. Kažem, ovdje smo čuli jako argumentovan stav zašto je neophodno, dakle da ne ulazimo sad u autoput,
da
li je lepše s leve ili desne strane, ali smo čuli jako ozbiljnu argumentaciju i od stručnih ljudi i od ljudi koji tamo žive, da je neophodno da ne gradimo samo autoput, kažem samo pod znacima navoda, nego da istovremeno i rešimo problem ljudi koji su suočeni sa tim da će jedno veče zaspati u svojoj kući, a sledećeg dana neće znati gde će spavati. Dakle, mi ne možemo kao društvo žmuriti na jedno oko i samo razmišljati o tome kako ćemo na najbrži način doputovati do Crne Gore i okupati se 10 dana, a da pritom na drugo oko ne vidimo da studenti imaju problem, da stare osobe kojih sigurno ima, imaju problem, da deca takođe imaju problem. Dakle, moramo videti sa ovim znanjem i ovim resursima kojim imamo kako da rešimo istovremeno više problema.
Kada govorimo, eto, to je ključna reč, problem proteklih decenija, na probleme se skretala pažnja i oni su se rešavali tek kada bi se doveli do usijanja ili do incidenta. nekako bolje bi bilo kad bi moglo bez toga.
Pa naravno, u svakom slučaju je bolje što, kao što kaže narodna poslovica, sprečiti nego lečiti, ali kažem, evo da nazovemo ovo problem autoputa, možemo da nazovemo i šansa za rešavanje drugih stvari. Dakle, izgradnjom autoputa možemo sanirati i klizište. Jer šta će se desiti, dakle, stvarno je jako interesantno, ja bih volio da čujem i stručno mišljenje, šta će se desiti da se taj autoput izgradi, neće svi problemi ovog sveta nestati jednog trenutka kad napravimo autoput. Dakle, to klizište ostaje.
Klizište ostaje, to je tako.
U svakom slučaju, da. I ostaje kao pretnja. Da li je ona pretnja samo tim građanima koji tu žive ili ima malo šire implikacije, bilo bi jako dobro da čujemo, da nam se ne bi to vratilo kao bumerang. Postavimo
pitanje cene, koliko je recimo hektar ili kvadratni kilometar taj epicentar klizišta? Koliko je ta teritorija baš nestabilna, nepouzdana? Ne znam koja, izvolite možda. Možda Željko.
Ili... Rasprostire se epicentar, u stvari od epicentra se rasprostire pa na jedno i ovaj kilometar, dva, možda i ovo što kaže, je sama zona kliženja tog zemlje.
To je tamo gdje su baš kuće nestabilne,
gdje
se put stalno popravlja i krivi.
Tu Sava ima najjaču svoju silu i podkopava zemljišni deo. Nažalost, kažem, tu nema nekih rešenja.
Da li su tu privatni?
Svakako bi trebalo ispraviti tok Save u tom delu, da ne bi dolazilo do takvih udara. O tome postoji, znači, studija od stručnih službi, znači, i od Geološkog instituta, instituta Jaroslav Černi,
pomeriti tog Save za stotinak metara,
puteve, možda čak. Da, postoji rešenje za to, znači, koje treba videti, prepoznati i upotrebiti na kraju, znači.
Koliko sada vrede imanje i kuće na tom klizištu?
Ne vrede ništa.
Da li se mogu prodati?
Ne. To ni nevoljnici neće da kupe tu kuću. Niti, jednostavno, znate kako, sad ću reći malo jednu anegdotu, malo je sve na ovu priču, da li je uopšte anegdotu ispričati lepo. Oglas u novinama izađe, prodajem kuću novci na klizištu i piše, malo je prešlo. Onda vam je sve jasno, znači, kako, dnevni, dolazi do dnevnih pomeranja tla.
A samo nekoliko kilometara levo ili desno ili pozadi, dalje od Save, gdje je stabilno tlo, koliko, da li je to vredna zemlja, da li su to vredni placevi?
Pa jesu s obzirom na lokaciju samu, znači interesantna je lokacija, to je Savska magistrala takozvana, znači za sve sfere je interesantno, ali jednostavno ovi ljudi koji žive tu, oni ne znaju šta će, gde će. Imaju nešto, uložili su mnogo novca, a nemaju na kraju ništa. Znači nemaju rešenje gde da se presele, šta će, kako će, mislim, to je ono što jednostavno, ovo je malo šira tema, što je rekao gospodin, koja je za širu zajednicu za rešavanje.
Borivoje Aleksić, ajmo malo o tom pravom novcu. Koliko košta varijanta A, varijanta B? Koliko košta saniranje klizišta i izgradnje puta desnom obalom Save?
Ja bih radije rekao razliku u tim koštanjima.
Ili ajmo razliku u ceni.
Pa varijanta desnom obalom, dakle preko Ostružnice,
preko klizišta koje se sanira i pomeranje reke Save za stotinak metara,
tako, i kojim se sprečava da reka Sava potpuno zatvori svoj tok, da klizište zatvori potpuno tok reke Save,
a klizište prestaje postoji kao klizište posle 100 godina,
i kojim se sprečava da reka Sava potopi Obrenovac termoelektrane, što je mnogo važna stvar o kojoj se ovdje ni malo ne govori, a to stručnjaci koji s tim poslom bave i tekako dobro znaju.
To je realna pretnja.
Izuzetno rana pretnja, i meni je žao što nisu kolege koji s tim problemom bave iz instituta puteva ovdje, jer su službeno odsutni, te bi onda čuli koji su to problemi, koliko su to realni problemi.
Koliko košta?
I za elektrane. Dakle, varijanta ova, koja sanira klizište Umka Duboko, a sanacija klizišta košta 80 miliona evra. Dakle, izgradnja autoputa od Obrenovca do Ostružnice sa sanacijom klizišta Umka Duboko je 30 miliona evra jeftinija, ponavljam, 30 miliona evra jeftinija od varijante preko Surčina. Direktni troškova. Dalje. Ako se sada, danas, izradi autoput do Surčina, tek onda nastaju problemi. Zašto? Saobraćaj sad usmeravamo na Surčin, gde nemamo odgovarajuću saobraćajnicu koju taj saobraćaj treba prihvati. Znači, moramo ga vratiti ponovo nazad. Da bi to imali, mora se gledati gradska saobraćajnica, koja nije državna investicija, nego gradska investicija, od Surčina do ulici Jura Gagarina, koja košta novih 39 miliona i 200 hiljada evra. Valjda time se jasno.
Kolika je na kraju suma te opcije sa levom obalom Save i sa Surčinom? Tu je takođe i most neki neophodan, pretpostavljam.
Varijanta preko Ostružice, o kojoj govorim, je jeftinija direktno za 30 miliona evra, još ne kažem, da se izgleda autoput, plus za ovih 80 miliona evra, što smo time uštedili, jer smo izgradili i sanirali klizište, to je dakle 110 miliona evra. Ne govorim o tome da u trenutku izgradnje autoputa do Surčina mora biti izgradnje saobraćajnice do Novog Beograda.
Ne znam, vi ste sekretar Srpskog društva za puteve, pretpostavljam da je to merodavno i da su dokumenti koji govorite nisu pisali nestručni ljudi.
Ovo govorim u prvo ime projektanta, eminentne kuće Instituta za puteve, zatim u ime Srpskog društva za puteve i njegovih članova, u ime Inženjerske akademije Srbije i njenih članova i u ime Udruženja građana inženjera Srbije i njenih članova. Dakle, ove tri institucije su o ovome što govorim izdale zvanično saopštenje, pre toga su držali savjetovanja, izdali monografije i u svemu tome upoznavali sve relevantne institucije u državi Srbiji.
Da li postoji neka skrivena mana, neka, u čemu je problem onda, ako je već to tako očigledno? Da li vi vidite neki problem? Nismo advokati da vidimo šta je, nismo ni đavolji advokati da vidimo šta je.
Ne, stvarno bi bilo jako zanimljivo čuti predstavnike institucije, zašto su se opredelili za opciju za koju su se opredelili, da li tu postoje neki argumenti, i ne vidim razlog uopšte da ne postoji način, kao što je udruženje tražilo, da se organizuje stručna rasprava gde bi imali suočavanje mišljenja, jel te, sa jedne strane za opciju A i za opciju B. Iz toga samo možemo dobiti korist.
Da li je udruženje dobilo eksplicitan odgovor zašto? Jer imate pravo na odgovor.
Ne, kaže, mi smo dobili posredan jedan odgovor Ministarstva saobraćaja. Kažem,
u kom smislu posredan?
Pa posredan, pazite, mi smo se obratili gospodinu premijeru Dačiću. I očigledno je kabinet predsednika prosledio predstavku Ministarstvu saobraćaja, a Ministarstvo saobraćaja je samo odgovorilo da je leva obala Save povoljnija i prosledilo nam izveštaj revizione komisije bez neke detaljnije argumentacije.
Idemo u Novi Sad za trenutak, izvinite što vas prekidam, Dejan Nikolić, pa nastavit ćemo.
U ovim trenucima fudbalska Srbija piše novu stranicu svoje istorije, jer se Dejan Stanković, novi rekorder po broju nastupa u dresu sa državnim grbom, oprašta od nacionalnog tima i upravo Dejan Stanković, koji je debitovao 98. godine na meču protiv Južne Koreje, susretom protiv Japana 2013. završava svoju igračku misiju u zemlji koju najviše voli. Dejan Stanković, dakle, odigrao je 103 utakmice za državni tim. Promenio je 11 selektora, bio je na terenu 7298 minuta, bio je učesnik na tri svetska prvenstva, na jednom evropskom šampionatu. Dejan Stanković je ušao i u istoriju Crvene zvezde kao najmlađi debitant, imao je samo 16 godina i 5 meseci. Dejan Stanković je i najmlađi kapiten Crvene zvezde sa 17 godina i 8 meseci, ponovo je kapitensku traku. Dejan Stanković u ovim trenucima izlazi sa terena posle 10 minuta utakmice sa Japanom. Odlazi Dejan Stanković u zasluženu penziju igračku, ali verujemo da će za Dejana Stankovića biti mesto kako u Fudbalskom savezu Srbije, tako i u njegovoj Crvenoj zvezdi. Izrazio je malu žal Dejan Stanković da se ne oprašta na Marakani, jer je rekao da Novi Sad je grad i da je ovo jedinstvena prilika da novog rekordera po broju nastupa u dresu sa državnim grbom ispratimo aplauzom. A Dejan Stanković ne može da sakrije svoje emocije, ima tu i što prikrivenih suza, što onog grča koji se javlja kada jednostavno čovjek u sebi ima pomešane emocije i sreće i tuge. Dakle, Dejan Stanković polako napušta teren i zbog svega onoga što je učinio za našu reprezentaciju, Dejanu Stankoviću veliko hvala. 42 puta igrao kao igrač Lacija, 59 puta kao igrač Intera i jednom je bio reprezentativac iz redova Crvene zvezde, a pre početka samog susreta velike zahvalnice, plakete, zlatne lopte dodelili su mu Alberto Zaccheroni, sada selektor Japana u ime veterana rada Zoran Mirković, zatim Vladimir Petrović, nekadašnji selektor u ime Crvene zvezde, pa Branislav Ivanović, nasljednik na mjestu kapitena u državnom timu. Veliku plaketu uručujemo i Tomislav Karadžić i na kraju Savo Milošević, čiji je rekord Dejan Stanković upravo danas u Novom Sadu oborio. Dakle, završen je taj svečarski karakter ovoga susreta. Dejan Stanković je otišao u zasluženu reprezentativnu igračku u penziju, a mi verujemo da će nasljednici Dejana Stankovića na terenu biti mnogo, mnogo bolji, uspešniji, da će u godinama koje dolaze nasljednici, rekao smo, legendarnog kapitena biti učesnici velikih takmičenja kao što je bio učesnik i sam Dejan Stanković. Japan je protivnik za respekt. Znate već da smo doživjeli debakl u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, da ćemo igrati protiv Makedonije u tom posljednjem kolu utorak u Jagodini. Sve ovo svečarsko samo na trenutak može da prekrije i pokrije našu fudbalsku tugu zbog toga što nećemo biti učesnici mondijala u Brazilu i vjerujemo da ćemo sa možda novim fudbalskim i rukovodiocima i selektorom uskoro, dakle, krenuti putevima nekadašnjih uspeha kojih je i sam svedok bio Dejan Stanković. 10.000 ljudi na stadionu Karađorđe u Novom Sadu, 13. minut susreta na kome se do sada ništa fudbalski značajnije na terenu nije desilo, dakle, sem naravno tog svečarskog dela i oproštaja Dejana Stankovića. 0-0 Srbije Japan i mi ćemo pratiti ovaj meč i kroz naše sljedeće emisije sve do kraja negdje oko 19:20-25.
Hvala Dejane. Dejan Nikolić iz Novog Sada. Mi nastavljamo da nešto kažemo, ali očigledno da u ovoj emisiji nećemo moći ni da načnemo, kamo i da razrešimo problem verovatno najvećeg klizišta na Balkanu u naselju Duboko kod Umke. Predviđena je izgradnja, ne samo dakle saniranje klizišta, već i izgradnja važnog regionalnog puta. U jednom trenutku je data koncesija za rešenje tog puta. Kako je to bilo? Šta je to bilo? Kako trasom je išla ta koncesija?
To je koncesija za izgradnju autoputa Horgoš-Novi Sad Beograd-Požega, koja je data u vreme vlade gospodina Velimara Ilića, kada je bio ministar građevine, i ta koncesija je išla upravo trasom autoputa preko klizišta Duboko. Taj koncesija predviđala sanaciju klizišta Duboko i ta varijanta je bila povoljnija varijanta.
Kada je data ta koncesija?
2005. godine, mislim, 2008.
I kako je oborana? Zašto više, kako je srušena ta koncesija? Ko je srušio koncesiju?
To je stvar koju treba pitati političara, ne nas.
Ne srušenje, ali izvolite, Vladimire.
Sad dok slušam ovo, palo mi na pamet, dakle, spominjao sam one edukacije koje organizuje Trag fondacija za udruženje građana i za udružene građane uopšte. Ima jedna jako zanimljiva tehnika koja se zove mapa moći, gdje analizirate bukvalno ko vam je podrška za neku inicijativu, a ko vam je protivnik. Postoji nešto što se zove nevidljiva moć. Dakle, vidljiva moć ili ona koja je formalna jesu ljudi koji donose odluke. A postoji moć koja je nevidljiva, dakle, koja formalno nema nikakvu moć, ali ima jako veliki interes. Kažem, bilo bi jako, jako dobro analizirati kako se odustalo. Kažem, nadležni ministar u vladi gdje je premijer bio neko drugi je isto bio Velimir Ilić. Kako se odlučio tada da koncesiju i da reguliše jel te klizište, a sada je isti nadležni ministar, ali se opredelio...
Isti ministarstvo, isti stručni ljudi.
Sad je možda neki drugi premijer, druga vlada, drugo i vreme u krajnjem slučaju, druga godina, ali se opredelio za neku drugu varijantu, dakle za opciju B. I pritom neće sanirati klizište. Jako je zanimljivo vidjeti ko su ti neformalni izvori moći, ko su ljudi, dakle, koji imaju moć, ali nemaju nikakvu formalnu funkciju.
Znači, njih nema ovdje na ovoj sceni, očigledno?
Pa, ako vi posmatrate, dakle, nadležno ministarstvo ili vlada donosi odluku na osnovu predloga nadležno ministarstvo.
Na sve zahtjeve stižu odgovori,
daju saglasnost, ne znam, lokalne samouprave, grad Beograd i svi ostali. Malo pre smo isto čuli da postoji problem i novog mosta preko Ade koji je pravljen sa namerom sanacije, ali te klizišta, ako sam dobro razumeo.
I to je jako blizu jedno drugo. Pa
da, i kako se sad odjednom se sve izokrenulo, dakle ostavljamo 10.000 ljudi po strani, sad nam je mnogo bitnije nešto drugo. Mislim, iskreno, ja ne mogu da poverujem da tu ne postoje neki interesi. I dolazimo do razlike od 30 miliona evra sa perspektivom da ćemo dugovati još 80 miliona ili da ćemo ući u problem ukupno 110 miliona. Dakle, to su jako zanimljive stvari. Ja bih baš voleo čujem tu argumentaciju.
Da li mi pričamo o hipotetičkom putu ili nečemu što će početi da se gradi?
Trenutno
pričamo o kako bih rekao, ptici na grani ili o nečemu što u ruci držimo.
Trenutno, kako stvari stoje, država je namjerna da gradi autoput prema Surčinu. Nadamo se da nova vlada, koja se s pravom zalaže za štednju, neće to tako raditi, da će poštovati glas struke.
Zašto je revizijona komisija usvojila varijantu preko Surčina?
Revizijona komisija prihvata da varijanta preko Surčina 30 miliona evra skuplja. Ona
zašto?
To zna.
Zašto?
Ona to zna. Ona zna da još treba platiti 80 miliona evra za sanaciju klizišta Unka Duboko. Ona ne prihvata se uradi studiju opravnosti, koja će sve to još jednom dokazati. Ne prihvata studiju opravnosti Ostružnice do Obrenovca. I nije nam jasno zašto tako radi. Prihvata neke kriterijume, više kriterijumske, koji apsolutno, stručno nisu utemeljeni za ovaj slučaj.
Da li je to konačna odluka? Da li revizijona komisija može da promeni svoje mišljenje? Dakle,
naravno,
da li ima još, da li možemo da tražimo
naravno
dalje?
Da može i treba i mora. I kao što je mogla da promeni odluku, pa da umjesto trasnog komisija koncesija prebaci na stranu Surčina, također može na osnovu ozbiljne cost-benefit analize, koju jedino prihvataju banke koje dozvoljavaju kredite, da promeni odluku i ne komisija nego vlada, da vrati nazad, da se zapita šta ta komisija radi.
Banka će
a ko je ta komisija? Dakle,
ko
je postavio? Ko je osnovao tu reviziju?
Resno ministarstvo.
Ko je čini? Jel su to ljudi iz ministarstva?
To su naše kolege stručnjaci koji također tamo sede i odlučuju na njihove savjesti. A meni nije jasno kakva je ta savjest koja odobrava nešto što je ti svima nebo skuplje.
Ako su, ali malo prije ste pomenuli tri institucije koje stoje iza vašeg predloga. Inženjerska akademija,
Inženjerska akademija inženjera,
da?
I Društvo puteva Srbije.
A ko stoji na strani ove odluke revizijone komisije i njenih stručnjaka? Koje institucije oni imaju za sebe?
Pa revizijona komisija.
Da li imaju institute, da li imaju fakultete, da li imaju...
Članovi su te komisije, ljudi koji su određeni institucijama, fakultetima, stručnjaci koji imaju diplome, reference, kao što imamo i mi, pa sada to je pitanje struke. A to treba odlučiti neko ko se bavi ekonomijom. Ja mislim za ministra financija jako važno pitanje, da li će uložiti 110 miliona više para ili neće, a da izađe autoput od Beograda do Obrenovca. To je znači ključno pitanje. Zašto plaćamo 110 miliona evra više?
Izvolite.
Po meni, za mene kao građanina i laika, ključno pitanje upravo za revizionu komisiju, zašto je uopšte uzimala levu opciju leve obale Save uopšte kao opciju razmatranja? To je vrlo zanimljivo pitanje za stručnjake, a naravno i za ekonomiste. Inače, ljudi koji su u revizionoj komisiji, oni nisu nepoznati, znači postoje u ovom izveštaju, imenovani su, i to je prosto, da kažem, ako sam ja shvatila, to sam pratila sam i tribine koje su edukativne tribine koje su se održale na UMCI od strane stručnjaka Instituta za puteve, pratili smo i tribinu u Inženjerskoj komori koja je održana 9. jula ove godine. Praktično, nelogično je da je za, da kažem, procenu uzeta upravo ta više kriterijumska analiza koja se primenjuje samo kada se dva projekta mikroskopski razlikuju. Pa trebate da se odlučite za jedan od ta dva projekta. U ovom slučaju, ova dva projekta su nebo i zemlja. Oni se potpuno tehno-ekonomski razlikuju i morali su biti vrednovani po drugim kriterijumima. I vi možete, znači, ako sam ja akademika profesora Ljubišu Kuzovića shvatila da stavite upravo, da kažem, određene kriterijume, vrednovanje određenih kriterijuma, gdje ćete vi
način, izvinite,
praktično
možda
imati, napraviti i namestiti da dobijete.
A koji je, recimo vi ste član tog udruženja građana Naša Unka, koji je vaš lični interes? Vas, vaše porodice, šta je vaša ovaj?
Pa moj lični interes je upravo što kažu interesi svih građana Umke. Prvo, da živimo kao sav normalni svet, da imamo kanalizaciju, da moji sugrađani bezbedno žive, bezbedno spavaju, da putnici i namernici koji prolaze kroz Umku bezbedno prolaze. Vi nemate pojma koliko je saobraćajnih nesreća na tom potezu. Upravo zbog tog pomeranja tla.
Znači, gde je Umka? Koliko je daleko od Traze ili od...
Pa to bi Željko mogao kao vozač da odgovori koliko je udaljeno.
Umka je mesto u blizini Beograda, znači na pravcu ka Obrenovcu, nalazi se na 30 km od centra grada. Znači,
tu?
Baš tako, to je gradska opština Čukarica, znači uslove smo nekada imali sjajne za življenje i šta ja znam, međutim sa nedostacima nekim koje i ovim nedaćama koje nam se dešavaju, znači gubimo mnoge, ljudi se sele iz Umke, gubimo stanovnike, oni napuštaju jednostavno tu nevolju i to mislim nerešivu situaciju. Kažem, moram reći još to vezano nešto za ovaj svakodnevne probleme građana. Problemi su stravični. Znači, hitna pomoć ne može doći do kuća, znači, telekomunikacije su u prekidu, telefonski stubovi padaju, kažem, malo pre sam rekao, strujni isto. Tu su stalno prisutne službe gradske koje intervenišu. Znači, non stop su na terenu. To je jednostavno...
A tu se stalno krpi, tu se ne popravlja trajno, ne rešava
se. Ulaže se stalno. Jednostavno, opština Čukarica je skoro jednu ulicu koja se zove Grebenac u sred zime, znači u februaru mesecu morali smo da radimo to, uložili su i oni neka sredstva oko 3,5 miliona dinara, što je za opštinu jednu kao što je Čukarica, jako velika su sredstva, i morali smo da omogućimo pristup ljudima u toj ulici gde je najveća koncentracija stanovnika gde žive, znači stalno su prekidi vode, znači vodosnabdevanje je katastrofalno. Agonija je jedna opšta ljudi. Ljudi su u očaju. Znači, ovo sve što se radi i što je udruženje stalo uz ovu priču, stalo je, mi ne možemo više da gledamo koliko pate ljudi koji su tu, naši sugrađani.
Bore, izvinite, jedna koncesija je srušena. Da li date druga koncesija?
Ona je u najavi. Ona je u najavi, a upravo i ona treba biti razlog da se razmisli šta radimo. Dakle, varijanta preko klizišta Duboko koji se sanira pokazuje da je prvi koncesije kraći, dakle prevraćamo novac nego ako radimo varijantu preko Sučina.
Vladimire, da li šta biste rekli ovim ljudima, da nastavili da odustanu?
Pa znate šta, ja mislim da je gospodin malo pre spomenuo, kada dođete u varijantu da ne znam, vašeg baku, deku, oca, majku, da mu je loše, a da hitna pomoć ne može da priđe, tu staje svaka priča. Dakle, ja mislim da oni nemaju opciju, oni moraju da se bore. Ja mislim da je samo pitanje za nas ostale, da je negde pitanje solidarnosti, da podržimo te ljude, jer su stvarno suočeni sa problemom i kao građani, pored toga što imamo, kažem, nazovite neka prava, imamo i obavezu. Ako čujemo da srljamo negde, da se troše neki milioni, desetine, stotine miliona, valjda imamo obavezu da reagujemo.
Moramo, završamo, već je prošlo 18 časova. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Naši gosti, Vladimir Radojičić iz Fondacije Trag, sekretar Srpskog društva za puteve, Borivoje Aleksić i dvoje članova udruženja građana Naša Umka, Slavica Dacić i Željko Korolija. Ovo je, dakle, bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. U ponedeljak o doniranju organa, moja koleginica Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.